Dragi naši, dobrodošli u posebnu 100. epizodu vašeg omiljenog knjiškog podcasta Između redaka. U novi prostor dolazi nam stari gost, i to onaj koji je bio ovdje na samom početku. Tada je u prvoj epizodi razgovarao sa Sanjom, a što će danas u 100. reći meni, književnik čije su knjige visoko na listama najprodavanijih i najčitanijih, pisac koji sam sebe ne naziva piscem, saznajte u nastavku ove epizode s Kristijanom Novakom. I još nešto, nekog od vas nagradit ćemo s jednom knjigom, pa je to razlog više da ostanete s nama. Ako vam je takav kraj Kristijana, uopće je potreban. Pa Kristijane, hvala ti puno što si odvojio vreme na ovoj svojoj rock turneji i što si došao k nama u studio u posebnu 100. epizodu.
Hvala lijepa što ste me pozvali, lijep pozdrav tebi Nastija i svima koji nas gledaju nakon 100 epizoda.
Nakon 100 epizoda i dalje. Imam, prije nego što ti ja krenemo, imam još jednu vijest za naše slušatelje, slušateljice i gledatelje i gledateljice. Poklanjamo ovu knjigu koja se zove isto kao i naš podcast Između redaka, koja je izdana od Znanja. Loren Asher je spisateljica i prijevod je Jelene Pelin i riječ je o nekom ljubavnom romanu koji kategoriziran malo kao erotski, a čak kao i piše da je protkan istinskom čarolijom, pa evo, za one koji su zainteresirani, trebaju komentirati i najboljem komentaru će stići ova knjiga, a trebaju napisati od kad prate ovaj podcast i koji mi je bio omiljeni trenutak. A možda će mi biti baš ovaj. Podsjetit ću još na kraju na ovu knjigu, a vidjet ćemo kako će se odigrati ovo između nas. U prvoj si razgovarao sa Sanjom, a evo te u 100. Pokušali smo utvrditi prije koliko je to godina bilo, ali evo, bilo je prije 100 epizoda, to znamo, odnosno prije 99, to znamo sigurno. Šta se dogodilo u 100 epizoda života?
Pa da smo uspjeli detektirati točno kad je to bilo, onda bih ti lako mogao reći, ali znaš šta mi se događa u zadnje vrijeme? Sve godine mi se stope u jednu.
Da.
Sad imam kao, u prošle godine je bila korona, godinu prije toga je izašao Cigarin i godinu prije toga je bila Crna mati zemlja, kao ono, znaš, sve brže i brže mi
ide. A te zapravo kada ono radiš, ono neki timeline, pa sam stavljaš one,
da.
Znaš, kao, to i ne znaš kad je bilo otprilike, kao u nekom desetljeću.
Da.
Znaš.
Recimo, sad ono, kad krenem pisat datum ovoga, ono, napišem 2020. Jer to sam naučio pisati, ja prošlo 4 godine i sad znam, dok naučim sad pisati 2024. onda će opet biti nova godina.
Okej, okay, ali dobro, ono što sigurno znamo je da si izdao novu knjigu.
Da, to je sigurno bilo.
To je sigurno bilo,
tako
dobro.
Je.
Šta još je moglo biti?
Mislim da sam već imao 3 djece, tako da nema...
Ni tu nema novosti.
Novosti, okay. ne, samo rastu. Mislim da sam tad još predavao u Rijeci, sad predajem u Zagrebu, na odsjeku za germanistiku i to mi je jako lijepo. Upravo dolazim s nastave, zato mi je glas malo ovoga načet ovako i...
Ali nemoj ga štedit, nemoj sad, ipak je ovo tvoja emisija, nemoj da ja pričam više nego ti.
Ne, bez brige. Kad se ja pokrenem, ja sam kod izelaž, znaš, ono, sporo mi treba, ali onda puno, ali imam ovakav džedzerski glas koji je ono kao seksi malo.
A, dobro. Daješ to ono odmah.
Da.
Dobro. Šta predviđaš da će se desiti u idućih 100 epizoda kad budeš došao u 200. u goste?
Pa evo, moramo detektirati kad će to biti.
Pa da, dobro.
Ritmom kojim pišem knjige, neće biti nova knjiga. Neće biti nova knjiga, ali se možda neke druge stvari dogode. Nešto na polju filma, serija i tako dalje, ali to je toliko sklisko područje. Dakle, draga Nastija, ja sam se već puno puta okliznuo u nekakvim svojim procjenama kad bi što moglo biti, jer sam prodao prava na Črnomati i Cigarina još prije ohoho godina i još nismo ni blizu realizacije. Tako da u filmskom biznisu je to sve ono...
Da, jako sporo.
Jako sporo, puno faktora ovisi i tako dalje. Ne? Mislim, u književnosti, znači, sama većina ovisi o tebi, o tom vremenu i onda na kraju malo uredniku i to je to.
Da. A ovdje toliko ljudi. Nekad gledam ono odjave filmova pa kad vidim koliko ljudi sudjeluje na nekom filmu, ih se pitam kako je ovo uopće moguće realizirati, kao samo da koordiniraš ljude koji sudjeluju.
Ja sam se pitao, pa jesu doista svi bitni, kao? I onda se nađem sa producentom i redateljem i oni doslovno 45 minuta razgovaraju o liku koji će držati mikrofon. I ja poludim jer bih ja razgovarao o kreativi i velim, Doro, ja ću držati mikrofon. A ja onda meni objasne zbog čega, zašto postoje dobri i loši tonci.
Da, da.
Da postoje vrhunski tonci i oni koji nisu toliko dobri. Da postoje tonci koji ozvuče glumca na način da mu ne remete koncentraciju, koji drži, mislim, sto nekakvih stvari. Mislim da je tu čak puno veća znanost nego što sam voljan ovoga saznati, ono, to je previše informacije.
Znači, dobro, možda bude onda nešto i u toj medijskom području, ali evo sa slučajem vlastite pogibelje se paralelno događalo ovo sa HNK u Varaždinu, jel tako, predstava, to si sudjelovao i u pisanju scenarija, mislim, kako je to bilo?
Da. to je situacija koje se ne volim sjetiti.
Aha,
jer generalno bježim od tjeskobnih situacija, to je bila jedna takva. Naime, ja još nisam bio ni blizu završetka romana. Ja sam imao nekakvu priču, imao sam strukturu, imao sam likove, imao sam neke raspisane scene. Međutim, ni blizu to nije od nekakve finalne verzije romana. I javila mi se Senka Bulić, koju znam od prije čisto kao ono kazališna publika, koju znam kao stvarno vrhunsku glumicu i za koju sam čuo da radi sjajne stvari u HNK Varaždin, koji ima odličan ansambl, ali kao da mu nisu dolazile dovoljno dobre predstave, neću ulaziti u to i tako dalje, a odjednom se pojavila ona kao snažna osoba koja ima svoju nekakvu viziju, koja zna što hoće i ona me nazvala i pitala šta imaš. Ja rekao, nemam ti još ništa novo, ali imam ti sinopsis pa ti onda vidi ako te to zanima ili ne zanima, ja joj pošaljem sad, ono, pokušavam sve to sve što imam, taj kaos ovoga na ne znam koliko kartica u recimo ono, stranicu ili dvije, da ona vidi o čemu se radi, koji su likovi, kakvi su odnosi, kamo otprilike ide ta priča i ona meni kaže, da, može, idemo, odmah kupujemo i međutim ono što mi nije rekla, ja od tog trenutka trebam još recimo godinu i pol, u idealnom slučaju dvije da ga dovršim. Ona meni kaže, ok, sad smo to kupili, sljedeće godine 15.10. je premijera. Ja kažem, šta 15.10. nemoj me, pomaknimo to. Ne, 15.10. je premijera, nema sa kazalištem, oni kad uteftere nešto, to je tako. I onda sam se našao u situaciji da moram dovršiti roman. A u tu situaciju se... Ne volim se dovoditi u tu situaciju. Volim...
A ti voliš ko film, dugo, da imaš vremena i sve, a ona je baš bila, ono, konkretna, ajmo.
Ona je bila konkretna, da. ne, ajmo, nek to mora biti. Gotovo, ne. A ja si volim pustiti, barem u tom dijelu svog života imam tu slobodu da si uzim, znaš ono.
A kako si se izvukao onda iste?
Pa ništa, prvo sam mislio, ok, sad ću ja svaki dan pisat, pa će to nekako biti. Naravno, poboljevat, ko mala biološka oružja su dolazila do izvrtića i škole i svi smo bolovali u nekom trenutku od streptokoka, od ovog, onog, ono, baš smo napravili jednu cijelu plejadu prekrasnih zaraznih bolesti i dogodilo se da od tog trenutka kad sam saznao nezgodnu vijest, tipa mjesec dana nisam stigao do teksta uopće. Samo sam odrađivao ovo na faksu što sam izvadio, to je to. Skušao sam, ono, ovo neće biti dobro. Ne stignem više, odnosno ne mogu više pisati na večer, jer nakon što se prek dana potpuno iscrpim, na večer sam u stanju gledati u neku točku koja može biti Netflixova serija ili ne mora, ali nisam u stanju definitivno raditi nešto kreativno, onda sam rekao, ok, sad ću stvarno napraviti ono što je zadnje, od zadnjeg u mom životu, a to je dizati se rano ujutro. Započeo dizati u 5 ili pol 5 i na taj način sam onda pisao roman. Bio sam vrlo čangrizava osoba tih dana. Ispričavam se ovim putem svima koje sam povrijedio svojim naglim reakcijama, ali bilo je ili tako ili nikako, ne. Oni su na početku imali, dakle, znalo se otprilike postava i Ivan Plazibat je bio taj redatelj koji je to radio. Imali su prvo dramaturge, međutim, došlo je do nekog nesporazuma između redatelja i dramaturga. Na kraju redatelj je rekao, ok, ja otprilike znam šta hoću od te predstave, možeš li mi pomoći pa raspisati scene kojih nema u ovim verzijama romana. I on bi meni dao koordinate, ja bi po tome napravio scenu i poslao njemu i tako. Tako da sam ja zapravo bio njegov nekakav, ono, pobočnik.
Da. A bilo bi zanimljivo da je predstava bila prije knjige? Što ne bi to bilo, baš bi bilo ludo.
O Bože, šta je tebi sve zanimljivo?
Ali zamisli to, pa to bi baš bio neki ono boom, ko je to napravio? Kao, evo predstava, još nema
pa da, ono to...
To bi bilo baš dobro. I za kazalište, i za... Dobro, mislim, tebi ne treba dodatna reklama, ali kao, evo, za nekog.
Stvarno, ne znam, sad i za ovo ljudi pričaju onako kao, kakav marketinški trik. Ja mislim, nije to nikakav marketinški trik, to je bilo spašavanje žive glave, ono, stvarno.
Dobro, ono,
i u ostalom, iz perspektive marketinga je to loše. Idealno je kad izađe knjiga, da. Pa onda vidite kako se ona razvija, ako je visoko na ljestvicama popularnosti, ako se dobro prodaje i puno posuđuje, onda ne treba ništa s
njom raditi. Dobro, je bio kao neki svojevrsni rizik, ali zapravo ti si sigurno ulaganje, pa onda
da.
Možda i nije bilo.
Ispalo je super, zato što se predstava razlikuje od knjige. Mm-hmm. Plazibat je tu napravio puno nekakvih zanimljivih izmjena. Mm-hmm. Tako da, na kraju sve je bilo dobro, ali tih godinu dana se nikad više ne želim priuštiti. Znaš ono, kad razmišljam o sljedećoj knjizi, ono, ne želim imat nikakav rok. Potpisujem ugovor sa...
Mislim da nećeš ni najaviti od prilike pisanja iduće knjige, pa onda to neću ni pitat.
To je lekcija koju sam naučio. Ne znam koliko tebi treba za jednu knjigu.
Pa ja pišem srijedom, svaku srijedu pišem i onda pišem cijeli dan. I to onako, baš se posvetim tome. I tak da onda ide relativno brzo, ali ovu sad sam malo odgodila zbog drugih obaveza, pa sam već godinu i pol se nekako mučim s njom, ali evo, nadam se da će mi biti.
I u stanju si u srijedu pisat i ostale dane ne razmišljati o tome?
Pa ne, mislim, razmišljam, ali ne pišem. I onda kad sjednem, pišem ono od 11 do ne znam koliko navečer, što onak pišeš tipa sat i pol svaki dan, zapravo, znaš, ono, se suzbije u jedan dan i ono, super mi je to. Jako mi dobro to funkcionira.
Ovo je prvi put da čujem taj
tak modus. Tako sam oba dvije knjige. Dobro, za drugu sam malo dodala i četvrtka, kad mi je onak krenulo, kao mislim da će tako biti ovdje, kao ono kad krene finale. A ovo mi je onak, da, zato što onda to dvojim i branim tu srijedu od svega, od apsolutno svega. I ono, uspjelo mi je i da se ne razbolim. Nisam još ni jednu srijedu bila bolesna do sada, vidiš. I baš je ta namjera jako dobra. Ali onda ostale dane, pošto ono, imam i svoj posao i svašta drugo, mogu posvetiti tom ostalom i tako da mi je to dobra stvar.
Dobro, tu treba i puno discipline.
Ja sam jako disciplinirana.
Svaka čast.
A daj mi reci sad, kad sam te zezala kao da si na rock turneji, ali zapravo jesi na turneji, kao ideš okolo ono, sa knjigom, daješ puno intervjua, evo i tu si sad i kod nas. Jel te to umara ili te ipak to puni? Šta je ispravan sad, odgovor?
Važno mislim diplomatskog odgovora i istine. Pa, slušaj, ovak, kad sam gotov knjigom, ja sam potpuno prazan. Mm-hmm. Zato ne mogu napisati knjigu svake dvije godine, ono, meni treba jednostavno da od tog silnog naboja, jer stvarno sam, ono, pokušavam to svoje pisanje raditi tako da sam na samom rubu svojih mogućnosti. Mm. Do tog mi je stvarno stalo i svaka priča koja se primim mi je jako važna i onda zbog toga u to ubacujem svaki atom snage koji imam u tom trenutku i sve što znam. I onda kad to izbacim van, jednostavno sam potpuno izmožden, a tek onda kreće pravi posao.
Da.
I s jedne strane bi mi bilo nepravedno, ok, ja sad izdo knjigu i sad ne želim komunicirati o njoj.
Sad nestajem.
Ne, mislim, ono, šta si opisao onda? Mm-hmm. I ostalom, dio tog svog uspjeha, ja mislim da mogu zahvaliti upravo činjenici da komuniciram s čitateljima, da, da dolazim, jel, ovoga...
Da se odazivaš.
Pa da, ono, kad te neka knjižnica pozove, ja dođem, ne, to znači da njima nešto znači priča koju sam ispričao i idemo sad ovoga razgovarati o tome i uvijek bude to, znaš, ono, i ne biram nekakve, znaš, ono, samo, ne znam, velika knjižnica u Požegi ili velika knjižnica u Splitu i tak dalje, ne, evo sad sljedeći idem u Svetu Nedelju i tako, ono, gdje god mi pozovu, ako stignem i ako mogu to uklopiti, otiću, ne. Samo što je to, naravno, mi uzima vremena od pisanja sljedeće knjige. Idealno bi bilo da čim završim jednu, da počnem s drugom, a to sad trenutno jednostavno ne mogu. I onda me nema doma. Pa se onda to treba organizirati, klinci su još mali, tako da se sad krpamo ono na sve moguće načine, ali sad sam prestao ugovarati nove nastupe, u principu sam rasprodan do ožujka sljedeće godine, mislim da će mi onda već biti...
Onda dosta.
Da.
Da. Pa mislim, zato sam to i spomenula, ta rock turneju, jer to je tako i kažu mnogi da i kad napišeš knjigu kao i oni kad snime album glazbenici, onda ideš na ono turneju i ne snimaš novi, kao to je jednostavno ono, su takvi procesi, ne možeš sad ono pisati novu knjigu čim si ovu završio, jel da, moraš se ono pozabaviti s njom, tako da evo, onda očekujemo od ožujka iduće godine i ostavljamo prostor nekom kazalištu da odmah te dogovorimo.
Pali štopanicu i ono 4 godine se čeka. Da, bojim se da neće biti tako zato što mi se nakupilo hrpa toga što se očekuje na mene i na poslu i nekako novo istraživanje koje je vezano potpuno nevezano za, za moju književnost, ono, ko da istodobno furam nekoliko vlakova, ne?
Pa, da, onda... pa i furaš, da.
La, da. Da, ali tako je, mislim da ne bi mogao ni bez jedne od tih svojih, bez jednog od tih svojih kolosijeka.
Pa da, znam, tak ja, zato imam tu srijedu da obranim pisanje. A vezano za to, tu te turneje, znaš što me zanima? Pričaš drugim ljudima i zašto ja mislim da i nije moguće ovo kao sad odmah pisati knjigu? Zato što taj život knjige se nastavlja, zar ne? I da li ti se događa, kako je tvoje iskustvo, baš me zanima, jer ja kad sam ono isto išla okolo i po knjižnicama, bilo mi je nevjerovatno to da priča se nastavlja. I da li imaš to da ti otkrivaš kroz druge i ono što ti drugi kažu, nove slojeve svoje priče, da. Kao da ima još jednu ono, dimenziju života zapravo ta priča, ne završi sa samom objavom knjige.
Da, događa mi se i bude mi ponekad i šokantno, mm-hmm. ovoga, nešto što su ljudi isčitali unutra, čega ja uopće nisam bio svjestan. I to me onda, znaš, ono vraća na ono što znam racionalno, ali kad to intuitivno doživiš, onda ti je šok, a to je da je dio pisanja nesvjestan.
Da.
Ta hrpa tu unutra se nađe simbola i nekakvih podudarnosti koje ti nisi planirao, nego su jednostavno ispale tako. I to je zapravo prekrasno, zato što to ovoga svjedoči u onom najljepšem trenutku pisanja. Da. Ovo sad nije onaj stereotip, ono umjetnik mora patiti za svoju
da,
umjetnost.
Da, da.
Nije to, ali dobar dio mog pisanja je čisti užas. Ali onaj prekrasni dio je kad se ja, ko da se izblendam iz toga, jednostavno se priča, piše kroz mene.
Da. I onda se događa u čitatelju, to mi je ta magija, kao krene ono kroz tebe i onda se u nekom dogodi nešto što uopće nisi mogao predvidjeti.
Da, to je jedna stvar, dakle da mi čitatelji jednostavno ukažu na neke stvari koje nisam bio svjestan. Ili da, tipa, na neko pitanje o knjizi, i ja na licu mjesta izartikuliram nekakav odgovor
da,
kojeg isto nije bio svjestan, ne?
Da.
Tako da je to zanimljivo i meni je korisno, ne? Samo da ne... Da to nije stvarno veliki utrošak vremena. Ljudi nisu svjesni, ono, ako me pozovu da odem, ne znam, u istočnu Slavoniju ili u Ploče, ono gdje sam isto bio, to meni nije 2 sata.
Da.
To je cijeli dan, još dan poslije i, znaš, ono, organizirao si se i osim toga sad sam, još uvijek imam, pazi šta je književna zvijezda u Hrvatskoj, 16 godina stariji Megan s kojim sam pao na tehničkom nedavno. Kao sad je problem bio zato što mi gorivo curi iz rezervoara, ono.
A to je tako dobar uvod u moje iduće pitanje.
Ozbiljno.
Tvoj auto i to bit književna zvijezda. Jel baš me zanima, kao iz moje fotelje,
dobro.
Kad gledam tebe, znači ono kao, okej, ja sad spisateljica koja pišem treću knjigu, meni se čini da je uspjeh, pa ja reći ću u Hrvatskoj, ali možda šire, bit Kristijan Novak, ono, bit prodavan, čitan, nagrađivan, voljen. Mislim, a šta je... Kad si Kristijan Novak? Što je u drugoj fotelji? Šta je uspjeh? Kako je bit Kristijan Novak?
Renault Megane, 16 godina star.
Kojem curi ulje.
Da, ko prvo imam ga ne zato što sam siromašan, nego zato što mi je veliko olakšanje u gradu ima takav auto za kojeg ti nije briga, hoćete neko ogrebati i tako dalje. Uglavnom, ali pao sam nedavno na tehničkom zato što mi je curilo gorivo iz rezervoara. Ne znam kad su tehnički pregledi postali tako woke. Sad je to kao odjednom problem, ono, auto će mi se zapaliti, ne? Tako da ću ga morati uskoro zamijeniti za ipak nešto novije i skuplje, ali uglavnom mislim da se zvijezde generalno ne voze u takvim autima. Zvijezde generalno žive od tog što rade i omogućeno im je da se bave time. A meni zapravo to u čemu sam kao zvijezda sprečava da se bavim time. Tako da to jednostavno nije fair. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Zvijezda bi trebalo biti, ako je ovo biti zvijezda, onda trebamo novu riječ. Mm-hmm. Dobro? Jer mislim da postoji još neki level iznad gdje, znaš, ono, netko drugi obavlja za tebe shopping u Šparu, mm-hmm. netko drugi ti obavlja tehnički, netko se brine za ono pedikuru, manikuru i tak dalje. Imaš svoj privatni avion. ne.
Ali evo, to me baš zanima. Šta je po tebi mjerilo uspjeha?
Je, ovisi u čemu?
Pa, ajde, evo, bit književna zvijezda. Šta je ono, da li se osjećaš kao uspješan kao književnik?
Ne, ja evo, mene konstantno pitaju to književna zvijezda. Ja gledam u oči i pitam šta to konkretno znači. Jer ja svoj život ne vidim tako. Imam svoj posao, svoju obitelj i...
Svoj, a dobro, ali da gledaš nekog drugog, kao spisatelja ili spisateljicu, kog smatraš uspješnim? I onda šta je po tebi kao mjerilo da je netko uspješan?
Pa ima nekoliko različitih mjerila uspjeha. Znači, prodavanost knjiga je jedan od njih. Međutim, to ne znači da svi koji imaju jako puno prodanih knjiga, da su dobri pisci.
A dobro, da, slažem se.
A tako?
Da.
Nećemo sad navoditi imena, ali uglavnom. I sebe uopće ne isključujem iz toga. Netko može misliti da sam ja jednostavno bez veze i to je to. Drugo mjerilo je uspjeh kod kritike. Mm-hmm. Netko napiše izuzetno vrijedno umjetničko djelo koje probija granice onoga što smo do sad smatrali književnošću. Vrlo vjerojatno nije predavano, zato što je možda pomalo hermetično, možda ljudi su navikli na takav tekst i tako dalje, ali to je definitivno uspjeh. Mm-hmm. Treći uspjeh je ono, kod publike generalno, jel? I posuđivanje i tako dalje. Ali mislim da ja u prvom redu gledam uspjeh vrlo usko vezan u svoju viziju književnog teksta.
Mm-hmm. Ne, to me zanima.
Ja ti na početku zamislim nekakav tekst koji na kraju nikad nije takav kakav sam si zamislio i onda se uvijek borim s tim tekstom da svojim pisanjem ne pokvarim dobru priču.
Mm, okay.
Čak bih ja rekao da mene više zanima pripovjedanje nego sama književnost.
Mm-hmm.
Književnost je okay, nego pripovjedanje. Dakle, ispričat dobru priču na dobar način, a tu jezik može biti, ako se previše koncentriraš na njega i previše kreneš u nekakve poetske pasaže i tako dalje, može biti zapravo sredstvo kojim zamuljaš priču, a ne da ju izbaciš van. Mm-hmm. Tako da je meni uspjeh ako uspijem se barem približiti onom idealu savršenog dizajna, neko djelo je savršeno kad mu više nema što dodat, nego kad mu nemaš više što oduzet.
Da.
Tako da je kod mene glavni nekakav proces u tom traženju književno uspješnog i uspjelog djela, ne znam kako.
Je
redukcija.
Da.
Napišem puno toga, pa onda mičem. Nikad ne maknem dovoljno. Ja sad u Černoj Matici zemlji bi se mogu još 50, 50 kartica maknuti u Cigranino također. U ovoj novoj knjizi nisam se još dovoljno odmaknuo, ali vrlo vjerojatno isto. Tako da ja uspjeh gledam usko kroz to što sam ja htio od tog umjetničkog djela i šta je ono na kraju ispalo. Ne? Naravno da i sve ostalo mi je važno. Glas kritike mi je važan, i glas publike, i naravno, prodaja, zato što mi to na neki način i opravdava, ne samo meni, nego i moje obitelji. Svo to silno vrijeme koje sam ja uložio u to, a ne u nešto drugo. Ne?
A kad bi ono gledao sad u kontekstu cijelog života, a dobro, možda možemo sad tu unijeti element sreće, šta je po tebi evo to kao uspješan život generalno? Ili ono kao, i kad si bio najsretniji u životu? Na pitanje, šta?
Kad sam bio najsretniji u životu.
Ne moraš reći kad, vremenski, ne moraš odrediti, nego neki događaj, šta pamtiš kao?
Pa ono, rođenje djeteta, definitivno, ispod toga je odmah, naravno, kad ti knjiga izađe. Ne?
Tako... evo, vidiš, da, je, te osjećaj baš dobar kad ti knjiga izađe.
To je nešto posebno. Jer ti ne znaš, ono, ti si ko ostavio nešto što će biti možda, dao si si malo šansu da se napravi nešto što je dugotrajnije od tebe. Mm. Nije li to prekrasno?
Da, i za jedno i za drugo. I za djecu i za knjige.
Da. Tako da, to je taj pojam sreće. A generalno, uspješnim čovjekom ću se smatrati ako uspijem ne biti idiot ono, u životu. Mislim da...
ovo je baš dobra definicija.
Pa da, ono, pokušavaš...
ovo je baš dobro,
svi smo mi, mislim... mislim da generalno svatko želi misliti o sebi kao o okej osobi, ne? Samo je pitanje koliko smo spremni i reflektirati o tome. Ja mislim da dosta reflektiram o sebi i o tome kako se ponašam prema svojoj obitelji, prema studentima, prema ljudima s kojima surađujemo i tako dalje. I pokušavamo svemu tome ono, biti više pozitiva nego negativa. Naravno da ne uspiješ uvijek, ne? Da. Generalno, ono, moje roditeljstvo se sastoji od toga da svako večer ono, sjedim i mislim si šta sam sve krivo napravio taj dan. Ono, naravno da ti to onda zamulja i ove dobre stvari, ti se potrudiš ono, bit okej, okay, ali imam troje toliko znaš, ono, različite i karakterno snažne djece da je to jako teško ponekad biti uvijek pravedan i tak dalje. Tak da...
Treto hendlat ko ove ekipu na filmu, tako i ono, cijelu obitelj, ko drži mikrofon, ko snima, čije koje mjesto u obitelji. Tako.
Da, ja mislim da ja imam tamo sporednu ulogu, ali ovoga, opet, znaš, ono...
dobro, i bez sporednih uloga...
Da, teško. Odgovoran si za tu djecu, ja tako da ono, svoj uspjeh nekakav životni gledam u prvom redu kroz to kako ću uspjeti tu djecu dovesti do toga da i oni imaju tu ideju o sebi, da pokušaju biti što manji idioti u životu i ne zagorčava drugima život, nego pomaga drugima. Ne? Mislim, ono, čim mislim da smo kao ljudski rod došli tu di jesmo, zato što smo se pomagali, zato što smo ono, da, bili inkluzivni ne samo prema onima koji su nam najbliži u tom genetskom bazenu, nego i generalno se omasovljavali. Ne?
A kad spominjamo sad djecu, baš
sad sam, da. Ovo isto mi, sad, na ovo pitanje mi je isto tek sad ovo palo na pamet.
E, pa da, pa to su ta pitanja, ko sa promocija knjiga, da. Kada ona dobiješ.
Imaš da, ali pitala si me zapravo za uspjeh književnika, ono.
Pa to sam te prvo pitala, onda sam dodala život.
Da, jesam ti odgovorio na ovo prvo, otprilike.
Jesam, to sam mi odlično odgovorio, da.
Možeš ono, taj uspjeh gledati sa niz različitih perspektiva, ovisi tko šta želi.
I šta je tebi, baš to da dovedeš priču do kraja, ali mi je najbolje da ne budeš idiot, kao to je životni uspjeh, to je generalno.
Pa da,
to je baš dobar,
svi smo mi i dobri i loši i onda varenak imaš tu nekakvu namjeru, ne znam,
da.
Napraviš to manje štete.
Da.
Je, a što dobro. Više pomoć nekom, to je super.
A kad si ti bio dijete, o čem si ti sanjao?
smišljao sam puno priča.
Yes,
to je istina, da. Mm. I znao sam gledati jedne te iste filmove puno puta.
Koje bi izdvojio?
Pobješanje Max 1 i 2, tad još nije bila trojka. I Povratak u budućnost. I Crtiće i svašta. Ali uglavnom, bio sam dosta sklon tome da kak nije bilo puno videokazeta, a nije još bilo ni video klubova, mm-hmm. barem ne u mom selu tamo na sjeveru, pa si gledao ono što si imao i vrtio to konstantno, onda sam znao ponekad izmišljati nastavke tih priča.
Dobro.
Smislio sam nastavak, recimo, Top Gana.
I šta se dogodio u nastavku Top Gana?
Potpuno drugo nego ovo što se dogodilo u stvarnom nastavku, iako sam sa stvarnim nastavkom zadovoljan, naravno. I konstantno sam smišljao priče, što se nije baš reflektiralo na moje literarne uspjehe u školi.
Aha.
Nikad nisam bio osobito uspješan, ono, niti sam završio na Lidranu nikad, niti su moje sadašnjice bile nešto osobito dobre. Ali da, pričanje priča mi je jako bilo zanimljivo.
A to je zapravo onda i ovo što si sam rekao, što smatraš uspjehom, da te to pripovijedanje zapravo onda i to je korijen u tog pripovijedanja u tom kad si bio dijete. No. To je ono što te zanimalo. Jer zadaćnica ipak više je ono ljepota izražaja i kad će ko dobiti pet ić da li drano ako je sklopio ne znam kak lijepe rečenice, nego ispripovijedat priču, zar ne? Ono.
Pa, najčešće. Čini se da je tada bilo tako.
Da,
sad,
da, ok, sad ni ne sad znam, da iskreno.
Da, sad sam ovoga i sam u državnom povjerenstvu za Lidranu i stvarno ima svega tamo. Ima sjajnih i narativnih.
E, pa da, ok,
sjajnih,
da mi je drago.
I sjajnih poetskih ovoga ostvarenja. Ali ja nisam bio taj. Mm-hmm. I nisam, ajmo reći, imao ni učitelja koji bi me, ono...
Da, to je jako bitno, da.
Znao smjeriti sve do srednje škole kad mi je taj profesor hrvatskog, s kojim sam si još uvijek, ono, u super odnosima. Ono, on je na nas prenio to oduševljenje i pisanjem i čitanjem i tak dalje, ne. Da. Ali kao klinac sam htio biti vojni pilot. Mm-hmm. Aha, naravno,
ljubav prema Top Gunu. Moja kćer kad je gledala taj film, krenuli smo kao gledati s njom neke ono kao klasike, onda je nakon 20 minuta rekla, ko želi gledati ovaj film u kojem oni lete avionima i šta će se događati. I nismo uspjeli da govoriti, a svašta smo s njom odgledali, ali Top Gun nije uspio. Tako da molim te taj nastavak da čujem, možda će to biti zanimljivije za nju.
Kome može to ne biti dobar film? Nakon 20 minuta.
Pa, pol sata izdržala.
Pa to je vrhunac ono američkog akcijskog, neću reći trasha, ali ono mainstreama.
Da,
ne?
Da. Evo, tako da... Možda bi je se tvoj nastavak više svidio.
Ja sam htio biti vojni pilot. Dobro, i onda mi je sestra rekla, ne možeš biti vojni pilot kad gledaš toliko televizije kao ti. I onda pazi šta sam radio. Onda sam gledao pola vremena televiziju na jedno oko, a pola vremena na drugo oko, tako da mi se podjednako oštete. A ne da mi se istodobno štete oba, znaš.
Dobro, mi ulagao si u svoju karijeru vojnog pilota,
da.
Ali ništa od toga.
I nakon toga sam počeo s karatom, onda sam bio siguran da ću biti ovoga veliki karate sensei, mm-hmm. negdje u Japanu.
Mm, dobro. I evo te sad si pisao.
I onda sam bio dezorientiran neko vrijeme, pa sam završio na pravu, mm-hmm. jedan semestar. I tamo vrlo brzo shvatio da to nije za mene i na kraju sam eto, završio na filozofskom.
Da, meni je trebalo svih 5 godina i diploma pravnog fakulteta da shvatim da to nije za mene.
Ti si diplomirala pravo.
Da, i radila kao pravnica. Ovaj, tako da, da, vidiš. A pa dobro, i Kafka je, mislim, ne znam, mnogi...
Kako si položila rimsko pravo, daj mi možete?
Vrlo lako.
Nemoj zezati.
To je priča. To je pripovjedanje, šta
je ovo, rimsko? Ja se nikak nisam mogao s tim ovoga...
To, bar je to ono, kao ćeš priču, ona, bila mi je puno gorih drugih stvari, statistika ili ne znam šta, ono. Da, ali nisam imala neke ideje da budem kao odlična, bilo mi je samo važno da položim. I da. Zapravo sam upisala to jer sam kao odlučila, ah, to mi daje 5 godina da smislim šta ću, jer nisam upisala da. Književnost, htjela sam biti od uvijek spisateljica. I onda kao prošlo 5 godina ovako u hipu koji ovo što ti kažeš ne znam gdje. I onda ah, kao šta ću sad i da malo raditi, tako da mi je trebalo, ovaj, ali da nije to za mene. Tako dobro da si odustao na vrijeme.
Definitivno dobro. Možda je dobro za tebe da nisi upisala književnost, zato što studij književnosti može djelovati na različite načine na književni talent.
Da. Naš. I to, i ono, ja sam tako zamišljala kako postoji kao ono, naš studij kreativnog pisanja, gdje je to kao ono, pa i onda kad sam shvatila, pa to, tog nema. Kad su mi na zavodu za zapošljavanje rekli, ne, kao ono, to ne postoji, onda sam skužila, dobro, ništa, onda idem kao tam gdje nema matematike.
Najbliže tome je studij dramaturgije u Hrvatskoj što imamo. Da. Imamo tečajeve jako dobre pisanja u CKP-u i neki od pisatelja imaju sami solo svoje projekte s tim, tako da... Toga u moje vrijeme nije bilo, nego sam ono učio tako kako sam znao, ali nemamo na akademskoj razini kreativno pisanje. To kao da pada s neba, znaš.
Da.
Sve ostalo moraš naučiti, jel? Ako hoćeš svirati obou, onda moraš ići na akademiju.
Da.
Ako hoćeš slikat, moraš ići na akademiju. Da. A pisanje kao bi trebalo doći, kako?
Da, ovo.
Osmozom.
Kao, spusti se i onda se mi kao patimo i onda se pitamo, pa zašto se patimo, ali kao to valjda tak treba, jel ono, kao, da. Moraš se pati dok pišeš i ono, kuž. Da, niko te nije naučio. Pa da, i onda, a to me dovodi do idućeg pitanja, a to je, pročitala sam da negdje, da si rekao da se ne smatraš piscem.
Mm-hmm.
E, i to mi je, da sam sebe ne bi tak nazvao, i to mi je tako zanimljiva tema, ona, i možda da bi mogla cijelu epizodu posvetiti samo tome. A sad, evo, dopusti da malo uzurpiram prostor da ti kažem zašto mi je to važno. Čitala sam, odnosno gledala sam Joanne Harrisona, autorice Čokolade i mnogih drugih poznatih i predavanih knjiga. Ima svoju neku knjigu koja je ujedno kao vodič 10 stvari o pisanju i to je recimo nešto na tragu tog što ti isto kao može naučiti, što te niko ne nauči. Nisam to čitala, ali ona je snimila i YouTube video da je, koje je popratila, ja sam odgledala prvi i ona kaže da je prva i osnovna stvar da si priznaš da si pisac.
Mm-hmm.
I da je kao ono, to užasno bitno, ali da i ona nakon 20 godina i nakon što je se počela baviti pisanjem kao isključivim ono, jedinim poslom i susretala puno drugih pisaca, uvijek nailazila na to neku kao ono, zadršku u tome da kažu ljudi ja sam kao pisac, ja sam spisateljica. I ona kaže da je to zapravo svojevrsna kao psihološka blokada oko toga. Mm-hmm. Tako da, mislim, sorry, ne želim te oduzeti originalnost, ali nisi kao ovaj to smislio, kao nisi jedini.
Nisam ni mislio.
Šalim se. E, ali meni je to bilo interesantno, ali ja sam recimo kod djete, ja sam s 9 godina napisala svoj prvi detektivski roman s nalivperom. Da, kao našla sam nalivpero i ovak bilježnicu trgnula i kao krenula pisati što bi danas
znači, u jednom sjedinju. Znači, ti nisi imala šanse u životu.
Da. Ja nisam imala šansu u životu. E, i sad sve što me omelo i kad sam ja prije, ono, eto, skoro 5 godina napisala svoju prvu knjigu, ja kad su snimili TV reportažu o meni, napisala Nastja Kulić spisateljica, meni to bio jedan jako dirljiv trenutak, ali užasno nelagodan. Jer kad sam isto to trebala kao ono, napisati na društvenim mrežama kao Nastja Kulić spisateljica, ja sam imala valjda 2 godine proces oko toga i ona nekako se kao ono osjećala, ma da, ovo, nisam završila školu, ma zašto za to? Pa ok, ni nema škole za to, onda si naš drugi glas govori, da. Pa koja je? Kao, pa onda ko mi uopće daje potvrdu da sam ja, da li publika, da li kritika, da li ono, ako me prime u društvo pisaca. Znači, šta je to, otkud meni to pravo? I to je zapravo baš bio i taj uzbudljiv i nekako ranjiv trenutak za mene. I sad me zanima, koja je tvoja psihološka blokada, šta tebe muči da govoriš, ja nisam pisac?
Pa naravno da neću ispravljati ljude, znaš, ono kad kažu, evo, Kristijan Novak pisac,
da,
onda neću reći, joj, ne, nisam, znate, ja onda krenem mansplainat to.
Dobro.
Očigledno sam napisao neke knjige, pa onda mogu biti, evo, knjižnik, ali ja za sebe kažem autor zapravo, moje ime je gore. Nekoliko stvari mi je, super si to rekla zapravo, to je nekakva psihološka zadrška. Zapravo možda nekakva kognitivna disonanca, zato što kad je neko košarkaš, I mogu se za njega zamisliti u bilo kojim kontekstima da on uzme loptu i od 10 bacanja pogodi barem 8. Jer on je košarkaš. Uh-huh. A ja kad idem pisati roman, prvo napišem 10 verzija koje su totalna katastrofa.
Da pa bacaš ne u ovaj koš, nego
ne da ne pogodim koš, nego ne pogodim tablu, ono.
Da, da.
Nisam na utakmici, nego se tek približavam tome da ja na kraju napišem nekakav tekst. Onaj koji bi baš bio pisac, on može iz početka i odmah napraviti pravi tekst. Ima takvih genijalaca i međutim mi svi ostali mislim da moramo raditi na svojim tekstovima. A druga stvar je što kad se kaže pisac, barem na ovim prostorima mi se čini da je uz to povezana još nekakva ono društvena funkcija za koju ja nisam spreman. Ja bih na većinu pitanja koje me se pitaju, a da nisu moj fah, ili nešto što me se osobno tiče, mm-hmm. tipa geopolitika, tipa ono društvena kretanja, tipa ono ekonomija, mm-hmm. pa čak ono i ekologija, mm-hmm. tu sam isto ono, sve o čemu sam laik bi u javnom prostoru uvijek rekao ja o tome nisam dovoljno informiran i nikog ne bi trebalo biti briga šta ja mislim o tome. Mm-hmm. A od pisca se na ovim prostorima očekuje da bude mudrijaš u svemu. Da o svemu ima svoje mišljenje, o svakoj pojavi u javnom prostoru da zna reći par pametnih, ja nisam taj ono i bez veze me da se pravim da jesam. Mm. Znaš, kad imam nekako mišljenje to ću zapisat, ali previše je podražaja u našoj okolini i previše je problema da bi me se svaki ticao.
Da, naravno.
I nisam jednostavno taj. Tako da imam, možda je to moja potpuno kriva percepcija, možda se to ne očekuje od pisateljica mm-hmm. i pisaca.
Da, 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 da.
I taj nekakav društveni i politički angažman i da budu glas i artikulacija, apsolutno svega što se događa. Ne, ja, ono, treba mi jako puno da napišem knjigu, to je taj neki dio koji sam ja istražio, koji je mene iz nekog razloga u meni izazvao trenje ili sukob ili nekakvu dvojbu, ne? I onda o tome mogu razgovarati, ali ne mogu razgovarati sad ako mi neko pitao, nemam pojma, znaš, ono, o liberalnoj demokraciji u Saudijskoj Arabiji.
Ali ipak te smatraju društveno angažiranim piscem i u svojim knjigama progovaraš o temama koje se tiču i pojedinca i društva, zar ne?
To je istina, ali
Izvan toga
ću češće reći nisam dovoljno informiran da bi dao bilo kakvo mišljenje i da bi bilo kome to trebalo biti važno.
Da, da, da. Pa da, okej. Okay. A to malo miriši kao na pitanje odgovornosti, koliko kao ono, si spreman preuzeti odgovornost i to je kao ulazi, ali mislim i odmah sada kao ja kretim...
Ovo si sad samo lijepo rekla, nisi u stanju preuzeti odgovornost za svoje riječi.
Nisi u stanju preuzeti odgovornost i ovaj, imati granice da kažeš ja ovo neću reći, ali kao ja sam ipak pisac. Ali dobro, ostavit ćemo.
Ne, evo, okej. Okay. Mislim...
Jel?
Ma ne.
Znaš šta, čekaj, dobro, imam još par pitanja, ajde. A onda imam za kraj to nešto što ti spremam iznenađenje vezano za pisca, pa neko ostane to na tome, jer ja kao ono smatram da ti jesi pisac, ali ovo mi je, to je zapravo...
Dobro, jel trebam biti jeskuban sad?
Ne, ni slučajno, ne. Ne, to trebaš biti sam kad pišeš paralelno ovaj, za HNK.
Da, da, da. To ću čuvat za te posebne prilike.
Imaš godinu dana, možeš mirno ići po ovim turnejama i biti angažiran, ne okay. moraš biti tjeskoban.
Okay.
Ovaj, da baš sad kad smo sa te društvene kao zapravo odgovornosti, nešto mene, ja recimo volim jako pričati i pisati o osobnoj odgovornosti, jer smatram da od tud kreće, znači kreće od pojedinca. Ali opet, ne možemo zanemariti kao društvo. To sve sad u zadnje vrijeme kao ono, promišljamo o tome. A dobro, ali šta ako je netko ono, tipa, aktivist, društveno aktivan, vidjeli smo iz puno primjera, ne znači da je nužno i ko pojedinac odgovoran, ovo ko što si rekao, nijak si prodavan pisac, ne znači da si dobar i tak sve u životu zapravo, ne podrazumijeva jedno drugo. Pa kao ono, gdje je prava mjera između tog kao šta mogu napraviti za sebe i svoju kao najužu okolinu i šta mogu napraviti za ono, svijet, da ne kažem sad, malo je to pretenciozno reći, ali kao... A opet, ovo što smo pričali ranije, imaju naša djela veze sa drugima i ovo, događa se nešto u njima i pogotovo u tvojima gdje stvarno ono, progovaraš i na, kroz različite glasove i na ono, različite načine, baš važnim temama. Ali ono šta je ovo, sad si za istinu, baš ću citirati da ne kažem krivo, si u slučaju vlastite pogibelji, to me baš zanima tvoje razmišljanje o tome. Ono, kao, kažeš, istina ne dođe kao nekakav pobjedonosni trenutak, kad ispliva cijeli svijet se sruši na onog tko je izgovorio. Hmm. Meni je to onako kao najistinitija o istini. I to jako mi istina okupirala me u drugoj knjizi gdje sam ono kao tu odnos ljubav istine i sudbine promišljala. Pa ono, smatraš li da ipak trebamo izgovarati istinu, bez obzira što to nije takav kao pobjedonosni trenutak.
Trebamo svi izgovarati istinu i trebamo svi biti hrabri. Mm. Da nam je svima malo samo više hrabrosti, malo više integriteta, to bi značio veliki pomak za naše društvo. A to često hrabrost podrazumijeva ne borbu protiv nekakvog tamo dalekog neprijatelja koji nas dolazi napadat, nego je to vrlo često suočavanje sa samim sobom.
Da.
Tako da ja to izgovaranje istine i zbog čega se cijeli svijet sruši na onoga koji je izgovorio? Zato što si ti često izgovorio upravo onome što ti je najbliže. O svom radnom okruženju, o svojoj obitelji koje zapravo su važni mehanizmi koji su nam potrebni. Ja bi svoje obitelji ne bi mogao živjeti, ali ona donji dom funkcionira tako da se mali problemi smještaju pod tepih, sve dok taj tepih ne postane jako kvrgav i onda svi padaju preko njega. I onda kad konačno izgovoriš istinu, to je ono nekakav prijelom koji mijenja status quo, koji nas prazni energijom zato što...
Koji izmakne tepih. Zapravo.
Pa da, i onda moramo naći drugi tepih, moramo ga satkat. Moramo, ono, ako se konačno izgovorilo nešto što je dugo vremena istina, a samo izgovaranje toga može prouzročiti uznemirenost kod svih ostalih, to je naravno nezgodan trenutak, ali takve trenutke trebamo. Ako se suočimo i kao nacija sa našim problemima koje smo imali u povijesti, to je teško, ali to je zdravo. Di si ti za 10 godina ako si kaznio sve zločince svoje?
No? Da, da.
Ti si u budućnosti, ti si čist na neki način. Ne izgovaramo mi i ne tražimo ono što je bilo u našoj osobnoj povijesti i u povijesti naše zemlje zato da bismo u budućnosti bili pametniji. Ne, nego zato da uspostavimo kontrolu nad tim narativom.
Da, da.
Da na neki način budemo jači od njega, da vladamo mi njime, a ne on nama. Ne? Mm. Tako da, ali to u prvom redu ja gledam ne kao svoj nekakav politički angažman, nego ono o čemu moram pisati.
Da, 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 o nužnosti.
Kužiš? Mm. Ja ne vidim književnost kao da ona mora biti isključivo usmjerena u tom smjeru.
Da, da, u službi...
U službi tog nekakvog aktivizma, bla, bla. Ne, književnost mora postojati. Mm. Trebamo ljubavne priče dobre koje nemaju veze sa građanskim aktivizmom, a mogu imati. Ali ja pišem to što pišem zato što moram. Mm. Jer mi se čini da, ono... Znaš, nalazimo se u nekakvom svijetu u kojem je teško pronaći iskupljenje.
Da.
Znaš, i onda mi se čini da pišući o tome i izlažući se na neki način, jel?
Da, da.
Kako god, ja svakom knjigom uspijem nekog nagazit, koji je onda ljut. Ja zapravo čistim sebe.
Da, jer ovo je baš dobro što si rekao, ta veza istine i pročišćenja, ono, te čistoće. Stvarno, mislim da nam to donosi. I to nije ovo glamurozno neki kao trenutak u kojem, wow, sad je to ono
da,
pravda.
Da, bravo, svi ćete slaviti, nećete
da,
svi slaviti.
Da,
da pače, svi ćete gaziti u prvom trenutku.
Da, da, da. Baš, jako mi se to svidjelo, baš je ono, baš dobro. A kad evo već te sad citiram, dobro, sad ću te malo parafrazirati, kažeš u istom slučaju vlastite pogibelji ovo kao kako da ne idu skupa, da radiš ono što voliš i da se sviđaš svima. Kak je u tvom slučaju?
Pa isto to. Ne možeš napisati knjigu koja će se svidjeti svima.
Da, zašto ne možeš napisati knjigu koja će se svidjeti svima?
Pa zato što ju često pišeš upravo tako da se svidiš onima kojima bi se htio svidjeti, ne? A da te zamrze oni kod kojih ti to nije problem, da pače, s kojima se ne želiš ono uopće asocirati na bilo koji način, ne? Raditi posao onako baš s integritetom i onako kako misliš da treba i uređivati svoj mali grtlic koji imaš oko sebe, nikada ne može proći bez konflikta. Jer to je tvoj nekakav prostor slobode, ali on prestaje di tuđa sloboda počinje. E, sad je pitanje te definicije svega toga, ne? Ali da sad previše ne mistificiramo, čini se da, znaš ono, pišemo ljudima koji su odustali od svog konformizma, koji su odustali od toga da će napraviti sve samo da zadrže svoj status quo i svoje male plačice i svoj građanski život, koji su odustali od toga za pravu stvar, ne? Za nešto što je veće od njih. Ne? Iako to je ono, znaš, uvijek pitanje, mislim si ono, šta da živiš u Putinovoj Rusiji?
Mm-hmm. Ne? Da.
I ti sam kreneš na ulicu protestirati.
Da, gotovo sam.
Mislim, da. Ima li to uopće smisla? I da. Kako bih ja postupio? Bih li ja bio tamo ljut na njega kao što sam ja odavde iz, mm-hmm. iz sigurne udaljenosti? Da. Ne? Tamo vrlo vjerojatno odvagneš ima li moj otpor bilo kakvog smisla mm-hmm. u ovom trenutnom da. Slučaju, ne?
Da, da, da. A to je opet možda uvijek tako, ne samo kao ono u Rusiji, evo, to je ono akcija u nekom možda odnosu, evo, u rastavi braka gdje ne možeš izaći iz braka, ali ne vidiš ono ništa i nema smisla ili nemaš mogućnosti. Kao. I onda kad su te mogućnosti sužene, onda valjda i tvoj otpor ne postoji, ono, valjda stalno kontekst utječe na to šta ćemo i kak ćemo.
Pa je, ali drugo je brak je nešto što se direktno tiče, ti možeš ono živjeti u nekoj državi okay. praktički biti ono kao skoro pa neovisan o politici.
Ma da, mislim se više kao ono, muž zlatavlja ženu i ona ne može u sustavu i sve naći potršku i kao ono to, ne sad dajmo reći, među nekih naših kao normalnih funkcionirajućih brakova, ali da, teško je kad, a da, opet je to pitanje osobne odgovornosti i podrške sustava i stalno, mislim da stalno smo između toga u traženju opet istine i smisla. Istine i smisla i onda uspjeha i sreće.
I između potrebe za pripadanjem i potrebe za autonomnošću.
Da, ne? da, to je ono vječni konflikt.
Stalno smo u procjepu između da. U krdu je toplo, ali smrdi ili u krdu je smrdi, ali je toplo. Šta ti je bitnije? Ne?
Da, što ti je bitno? Što je tebi bitno?
Pa, negdje između.
Da.
Vjerojatno kao i svi, ne?
Da.
Ne, ja mislim da sam više autonoman lik. Mm. I možda to ima veze s tim što sam primarno introvertan, mm-hmm. pa mi onda jako puno znači kad mogu dozirati ljude u svom životu.
Da, naravno.
Naravno da klince i naravno da. Obitelj ne možeš dozirati, ne? Ali ovoga... Ostalo puno mi znači kad
a to sad idući godinu dana nećeš moći, jel, pošto si angažiran i baš puno ljudi oko sebe stalno, a onda...
Pa puno mi znači, tipa kad odradim neki nasa, evo, Beograd je bio mm-hmm. sad nedavno jer mi je tamo isto izašla knjiga, ono, cijeli dan sve puno ljudi, novinara, ovo, ono, pa onda velika knjižna večer i tako dalje. I ja sam to sve s veseljem odradio zato što sam znao da u 9:15 mogu otići u svoju hotelsku sobu. Mm-hmm. I napraviti ovo.
Da, ali to je opet to, taj, po meni je smisla života, taj stalno ples između kao sad ću biti ono negdje aktivna i sad ću se povući, ono. Da. To je baš ono prava ravnoteža. To je za mene mjerilo uspjeha kad znam taj trenutak kao ono prepoznati.
Pa jel ga znaš?
Pa sve bolje znam. A uz puno
i uspijevaš terapije. Ga, i uspijevaš ga ovoga
da, uplatiti. Da, ulaganje u sebe, rade na sebi i tako. A i pisanje mi daje, ta srijeda mi daje, ono, u sredini tjedna, znači samo vrijeme za mene mi to baš da, kao da se to, tako i pisanje je taj ono, kao neki introvertirani čin, da. Pa onda mi to da, tako da vidiš, da. Ajde, reci mi iz ovoga, spomenula sam tijel Prustov upitnik na početku, jedno pitanje iz toga, koje ste osobini kod ljudi najviše diviš?
Hrabrosti. Mm. Sad sam u toj fazi, to je zapravo u slučaju vlastite pogibelje. Da, to je
pogibelje, da.
Hrabrosti.
Da. Da.
Ne bih rekao da sam ja kukavica, mm-hmm. ali se divim ljudima koji su hrabri od mene, ne? Koji su stvarno ono, napravili u svom životu nešto gdje su riskirali sve za pravu stvar, tako mm-hmm. da, evo, mm-hmm. hrabrosti.
Hrabrost. Pa je, ti si hrabar zapravo, pa šta je kad pišeš, svaki je taj čin bio hrabar. A ko je po tebi hrabri od tebe? Mislim, kao idealno.
Ajmo reći da je slučaj vlastite pogibelji rubna priča i svakakvih tu još može biti reperkusija mm-hmm. nekakvih ono, mm-hmm. pravnih i svega mm-hmm. i svačega. Ali ono, kad upoznaš, evo ja sam zadnjih 5 godina upoznao jednu pjesnikinju iz Bjelorusije koja živi u Londonu jer se ne smije više vratiti tamo mm-hmm. i po njezinoj priči ona bila pretučena tamo u zatvoru kad je bila maloljetna zato što je protestirala protiv režima.
Mm-hmm. E, odmah odgovor na ovo.
Onda iranskog scenarista koji se ne smije vratiti u Iran zato što bi ga tam vrlo vjerojatno čekala najgora kazna mm-hmm. zato što je pristup progovarao protiv režima. Znaš, ono, poznaš ljude koji dolaze ipak iz sustava koji su mnogo represivniji od našeg. Mm-hmm. Još prije ovih izbora bi možda rekao da smo na dobrom putu i da imamo sve više, imamo sve više nekakve kulture u političkom životu i u javnosti, međutim sad više nisam toliko siguran, ali sam definitivno mislim da smo na boljem mjestu nego što smo bili prije 30 godina.
Da.
Da ti ipak možeš napisati neku knjigu u kojem istakneš neki sustav kao djelo mi što barem truo, a da i da ostane živ i zdrav. Tako da, to ipak nešto govori o slobodi javnog
mnjenja. Da, istina. Imamo još puno toga za raditi, ali i meni se čini da smo voljom. Jo, možda sad vidjet ćemo za idućih 100 epizoda na kojem ćemo mjestu biti.
Kad se budemo iz zatvora javljali. Evo, 200 epizoda iz Remetinca.
Da, nismo trebali se baviti sa protestima, istinama i biti hrabri kao kvragu i ta epizoda.
Neće biti između redaka, nego između rešetaka.
Između rešetaka, da. Ok, molila sam te da, pošto je jako još puno tema o kojima bi voljela s tobom razgovarati, ali ipak moramo to onako sažeti u neko pristojno vrijeme, da ne bude samo nama zanimljivo, nego i da drugi gledaju. Molila sam te da pripremiš neke tri knjige koje bi preporučio našoj publici. A to si zaboravio, je li tako? Ok, dobro.
Dobro,
okay. To će biti za sam kraj, to ti sam ovako najavljam. Vidiš, znala sam da ti trebam najaviti. A dobro, to su tri knjige, evo, pa možeš sigurno neke tri iz rukava.
Mogu.
Sad razmišljaš o tome, ali
da? Da.
Ok, dobro.
I sad ne mogu prestati razmišljati o tome, ali daj, ajde.
Ok, dobro. A onda možda ide ovaj trenutak da te uhvatim za iduće. Vratit ću se na Joanne Harris i ovo kako biti, kao to, priznici da si pisac. Mm-hmm. I sad u tom videu, nisam stvarno mislila reći da ne možeš prihvatiti svoju odgovornost, nisi dovoljno odgovoran. Nego ono, fakat je ono tu zanimljivo vidjeti što je za svakog od nas ta neka psihološka blokada, jer događa se to. Ja kad sam na društvenim mrežama baš napisala kao to Nasja Kulić spisateljica, čula sam se sa jednim dječkom koji isto piše, koji je iz Srbije, koji mi je nekako rekao, kad sam vidio tvoj profil, pomislio sam, wow, kak je ona sigurna u sebe, kako ona može to staviti kraj svog imena. Onda sam skužila da to stvarno je nekako generalno ili generalnije nek što sam ja mislila. Sam ja mislila da je to samo moja kao istina. I kod mene je pitanje odgovornosti, definitivno. I uglavnom, Joanne Harris kaže da u tom videu, usred tog videa, da je to osnovna stvar, pa vjerojatno i zbog tog neke odgovornosti prema svom dijelu i svojoj publici, da priznaš na pisac, odnosno da si pisac čim pišeš. A ti si Kristijane pisac. I sad ću ubaciti opet svoju kćer koja me pitala, kad sam se pripremala, dobro, a kak se piše taj Kristijan, jel sa K ili sa C? Ona je jako u nogometu. I evo, to će ti biti jasnije sad do kraja. I ja kažem sa K, aha, a jel on dobar pisac? Ja kažem, da, dobar je pisac. Aha, onda je on kao Kristijano u pisanju, kao što, tako da, kao Ronaldo u nogometu, sad si kod nas...
Koliko ima godina?
13 sad. I trenira nogomet i sve tome, ali kao kod nas je Kristijano za pisanje. Uglavnom, Joanne Harris kaže da se trebamo priznat da smo pisci, da je to prvi korak u tih 10 stvari o pisanju.
I da... Ja do njega još moram doći, ali dobro.
ne, i sad ćemo. Ja predlažem da to napravimo sada, jer da je njezina kao vježba da kaže svatko od nas, ja sam ta i ta, ja sam ta i ta, i ja sam spisateljica, ja sam pisac. I ja predlažem da ti ja to sad napravimo. Če sad da probamo. Možemo zajedno.
A mogu probati, ali neće biti iskreno kod
mene. Pa da, okej, ali to je samo probanje.
Dobro.
Jesi za?
Ajde.
Kao istražiti. Možemo pričati kako se osjećamo. Ko će prvi?
Ti.
Okej. Dobro, sad kao javno. Okej, ja ću reći tebi, neću gledati u ovu kameru. Ja sam Nastja Kulović, ja sam spisateljica.
Drago mi, Nastja, ja sam Kristijan, ja sam pisac.
Wow, drago mi je, Kristijane.
Ne osjeća se ništa drugčije.
Okej, okay, ali hvala što si udovoljio ovoj moje želji.
Da, to je, mislim, ispo bi fakat idiot da to nisam sad napravio, mislim.
A ti ne želiš biti idiot?
Vidiš, ima nešto u meni od people pleasera, ali...
A sam si to zbog toga napravio?
Pa ne, htio sam vidjeti isto šta će biti, ne?
Da. Jel
to stvarno ima nekakvu magičnu onda moć?
Da, a možda treba malo još jednom.
Nisam siguran da...
Da, okej, okay, ne, nego čisto, ali evo te za doma.
Okej.
Okay. Zato...
Znači svaki dan si moram ponoviti koliko puta?
Pa ti vidi sad koliko ideš i prati kao kako se osjećaš. Nekad je stvarno nelagodno, meni fakat nekad je nelagodno u tijelu, a ti sad vidi. Idem u analizu.
Točno vidim scenu kako moja djeca iz dnevne sobe slušaju kako si tata ponavlja u kupaoni. Ti si pisac.
Pa da, pa ja sam, ne mogu govoriti ti, moraš reći ja sam.
Aha, ja sam.
Znači ja sam.
Ali ako gledam
u gledalo... Odmah prebacuješ opet, sad na njega.
Da.
Ja sam pisac. Ja sam Kristijano. Kristijana za, za, ovaj, za knjige. Ali, ovo sam kao sad htjela, zapravo sad imam, kužiš što imam, imam 100. epizodu i moment u kojem Kristijan Novak priznaje da je pisac. Da, vidiš, vidiš? To je kao, nisam o tom razmišljala dobra, na ajde. Početku, ali ovo...
Ja bih rekao da je to nekako iznuđeno priznanje bilo, ali može, ajde.
Ne, ne, naravno da je bilo, nije, nije bilo iznuđeno, bilo istraživanje, nije bilo priznanje, kao tako da...
Dobro, ipak govorim s pravnicom ti. Da.
Nešto od toga je ostalo u meni. Da. Ne, fakat sam htjela kao ovo, čisto kao ono, mi svjedočimo kao da u nekom procesu, jedan drugom, ništa drugo, kao da bude malo zabavno. Hvala.
Ne, molim.
Da, jesi razmislio o tri knjige?
Jesam.
Ajde, da ćemo.
Ona koju upravo čitam, Tea Tulić, Strvina iz starog svijeta.
Joj, Tea Tulić je Strvina iz starog svijeta, savršena.
Da, jel da? Evo vidiš.
To je, to je ovo kad makneš sve nepotrebno i kad kažeš u, ono, u malo sve.
Decit.
Baš je ono. Tako mi je žao što nije nekako, kao da je prošla ispod radara, mi se čini, ono, da, da ono, više koza, kada da je kritika prepoznala nego, prošla sam ti sad upala, ali to mi je jedna od najdražih knjiga prošle godine koje sam pročitala, da.
Je, odlično. Igor Beleš, Listanje kuposa, važna knjiga. Svakako pročitat i ajmo još jednu curu, Lidija Deduš, ja se zovem Lidija Deduš.
E, da, to, to sam baš ovaj, viš što si Hrvatske ovaj, izabrao, baš
da,
drago.
Da, pa ja mislim da, da smo mali bazen, a dosta moćan.
Da.
Stvarno, ono, svake godine izađe 10 dobrih knjiga, što je za, za ovako područje, ono, skroz... Skroz u redu. Mislim da se ne moramo sramiti ničeg. Znam da ima čitatelja koji jednostavno iz principa ne žele čitati hrvatske pisce, što se prvi puta, previše puta razočarali i to, to je legitimno.
Da. Ono,
puno je bitnije da ljudi čitaju generalno, ne da čitaju hrvatske pisce, ali ovoga, nemojte, nemojte zazirati toga.
Da, da, slažem se. A sviđa ti se Listanje kuposa, to još nisam ovaj pročitala i vidjela sam na puno mjesta, sam naišla na tu knjigu.
Jako je potresno i trebala nam je takva priča. Imamo doduše već Hotel Zagorje Ivane Bodružić koja, koja progovara o nečem sličnom, ali ovo je, ovo je, ovo je drugče postavljeno, ovo je situirano, ima tu malo i Stranger Things i Pet prijatelja, ali ne dajte da vas uljuljka u, u bezazlenu dječju priču jer je sama potka je puno ozbiljnija i puno, puno tragičnija. Ne?
Dobro, super, hvala ti. Sigurno sam imala još, još pitanja, ali evo sad ćemo ovaj završiti, pošto je već i vrijeme. I baš ti hvala što si se odazvao i učinio evo ovu 100. epizodu. Nekako posebno mi neki, nešto se zaokružilo, vidjet ćemo šta će ovo. Nadam se da nećemo biti između rešetaka stvarno u 200.
Ali ne, ajmo to zapamtiti, pa da, možda...
Pa možda.
Nikad se ne znam.
Da, da, baš te hvala. A evo i podsjećam naše, našu publiku još na knjigu koju darujemo i na najbolji komentar. I ako im ovo ne bude najbolji trenutak, barem jedan iz naše epizode. Ne, ne, nije, 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 nije uvjet da neću ponovo nešto iz, iznuditi, sad ću postati po tom. Poznato je da iznuđujem stvarno bilo šta u ovih 100 epizoda što vam je bilo najbolje. Napišite u komentaru, podijelite pa ćemo nekoga nagraditi. A evo i ova je epizoda s tobom svojevrsna nagrada u tvojoj turneji. Hvala ti puno.
Hvala tebi i ovoga, lijep pozdrav svima koji su nas gledali.